Velkommen til en samtale med Clara Briant og international medie Erling Christensen.
Tak skal du have.
Erling, vi skal jo i dag snakke om clairvoyance og om, hvordan det er at leve som clairvoyant og have de evner, som du har. Først vil jeg spørge dig, hvad er clairvoyance?
Clairvoyance, der er flere ting i det. Altså clairvoyance, hvis man oversætter det, det betyder se, høre og føle klar. Det er altså den traditionelle oversættelse fra fransk. Clairvoyancen bruges i en vejledning i forhold til andre mennesker, og det har selvfølgelig også nogle betydninger for det enkelte menneske, der er i stand til at bruge disse egenskaber. Og for mit vedkommende skulle jeg pænt stykke op i 30'erne, før det gik op for mig, hvad det handlede om. Og når jeg kigger tilbage på det, så er der jo nogle karakteristika, som stor raskløshed, en stor følelsesmæssig op- og nedtur, meget også omkring, og det knytter sig til mennesker. Altså, et af de typiske ting, det er, at hvis et menneske ikke taler sandt, så kan jeg ofte mærke det. Og det er ikke nødvendigvis clairvoyance, men det kan lige så vel være intuitionen, jeg bruger der, det er sådan lidt forskelligt. Clairvoyance er og bliver kun værktøjer. Det gør hverken et menneske til et bedre menneske eller et dårligere menneske.
Nu, du nævnte ordet intuition. Er der forskel på at være clairvoyant og have en god intuition?
Intuition, hvis man bruger en definition på det, og det er jo svært, fordi der er mange bud om det, men hvis man giver en meget kort, så kan det være, at det er summen af de tanker og følelser, man gør sig i et splitsekund. Og så kan man jo så diskutere, hvad et splitsekund er. Men jeg vil sige det på den måde, at det er, hvor man egentlig ikke tænker sig om, men hvor man handler intuitivt. Men det går på en selv i forhold til andre. Clairvoyancen går i forhold til andre mennesker, og det er den markante forskel.
Det vil sige, at alle mennesker har en intuition, de kan bruge?
Ja.
Kan alle mennesker være clairvoyante?
Både ja og nej, fordi det handler jo igen om, at der er nogle, det vi kalder talentkerner, der er noget, vi er særlig gode til. Og jeg har med årene udviklet egenskaben til, at jeg kan vejlede og støtte andre mennesker, også kvæg af det arbejde, jeg har haft tidligere som pædagog på psykiatriske afdelinger og som narkobehandler og på lignende institutioner. Så jeg har en god erfaring med, hvad det vil sige at være ude i på et, jeg vil ikke kalde det et overdrev, men i hvert fald ligge i det, man kunne kalde et småpsykotisk område. Og det er et stærkt ord, det er egentlig ikke noget, jeg må bruge, men det beskriver det egentlig ganske godt, og det vi kunne sige også, at når mennesker bliver forelsket, så er de småpsykotiske. Og det kan man jo trække lidt på smilebåndet af.
Jamen nu siger du, at alle mennesker kan være intuitive. Hvordan kan man udvikle sin intuition?
Intuitionen udvikles ved, at hvis du forestiller dig et isbjerg, og et isbjerg, der er der 9/10 under vandoverfladen, og 1/10 over. Det er sådan den typiske beskrivelse af det. Og går man over og tager, hvad skal man sige, den mere mentale del af det, og analyserer det, så har vi en kapacitet på omkring 10-15%, hvor vi bruger vores hjernekapacitet. Det er den bevidste del af det, altså vi kunne også kalde det bevidste sind. Så har vi det ubevidste sind, som består meget af det mere irrationelle, alias følelser. Og hvis man tager følelserne, så er det jo ikke altid, det giver mening, den måde man reagerer på. Og der er det mange gange, man ikke ved, hvorfor man reagerer på den måde, som man gør. Og det handler meget ofte, at der sker en lagring i underbevidstheden, og det kan være mange forskellige ting, men vi ser det ofte i traumatiske ting, hvor børn og unge bliver udsat for forskellige ting i opvæksten, også voksne mennesker. Det kan være trafikuheld, røveri, det kan være utrolig mange ting. Vi ser det også med de soldater, som er udstationeret. Og det er jo nogle ting, som ligger lagret på vores harddisk, og vi kan sammenligne det med, hvis vi går i gang med at rydde op på vores harddisk derhjemme på PC'erne, ikke? Og nu er jeg ikke specielt god til det, og der er samtidig, jeg støder på nogle filer, som jeg undrer på, hvad i alverden er det. Og den ligger der i hvert fald et sted, hvor den ikke skulle ligge. Men der er nogle ting samtidig, hvor jeg sidder og kigger, hvad er det? Og det er det samme som, når man får fat i gamle album med billeder, så mindes man jo. Og når man ser billedet, så vækker det nogle følelser på en eller anden måde. Og det er så en form for, ikke genoplevning, men man bliver vækket igen, men mindes på en eller anden måde. Og det vil sige, at ting, som man er meget sårbar overfor, dem fortrænger vi. Vi har et gammelt udtryk, der hedder, tiden lærer alle så, og svaret er ja og nej på det. Men det bliver altså siddende. Og det er det samme med fobier, altså, og det er jo sådan noget, der kan kureres. Og det er en form for programmering, der sidder i underbevidstheden. Men det er fornemmelsen, følelsen, vi skal have fat i. Altså det, der hedder årsagen. Og det vil sige, at det er årsag-virkningsloven, vi har fat i, som en af de universelle love her. Og det vil sige, at vi kender virkningerne af det vi oplever. En fobi, det kan være mange ting. Det kan være fra insekter, det kan være fra vand, det kan være fra ild, højde. Altså, katbarn har mange navne på det felt der.
Jeg ved, at sportsfolk de bruger visualisering til at nå deres mål. Kan man bruge visualisering til at opøve sin intuition?
Man kan bruge åndedrættet, som er et nøglebegreb. Og det er både inden for intuitionen, men det er også inden for klaviancen. Det, der er vigtigt i det er jo at være i stand til at kan tømme det bevidste sind. Fordi altså, vi har jo i vores hverdags, har vi jo en masse påvirkninger af ting, vi bør huske og erindre. Altså, som det flyver ind og omkring. Og vi kan sammenligne det med, at hvis vi sidder og ser reklamer, spot på spot på spot, i overført betydning, der dukker op. Og der kan man via en mental træning på åndedrættet, og det er åndedrættet, man anvender. Og et af de steder, vi så det som mental træning, det var tilbage i 80'erne på nogle af landsholdene. Jeg mener, det var fodboldlandsholdet, der brugte det på et tidspunkt. Meget målrettet. Men det er egentlig nøglen for alle mennesker i det at kan nå til det, der hedder tomheden. Og det, der ligger i det, tomheden for mange mennesker, den kan virke skræmmende. Og det er en tomhed, ikke? Fordi det er den måde, man mærker sig selv på. Og det må man altid huske på, der er jo ikke... Jo, der er masser af lighedspunkter mellem mennesker. Men det er jo ligesom så mange DNA'er, der er i verden. Så ligesom forskellige er folk jo. Selv to siamesiske tvillinger er forskellige. Men der går vi længere ned i detaljerne, hvis man kan sige det sådan.
Jeg ved, du også er medie, og du er oven i købet international medie. Hvordan arbejder et medie?
Medier, det er ikke noget, vi kender så forfærdeligt meget til herhjemme. Det er kommet inden for de sidste, sådan mere allround, mere inden for de sidste over 10 år. Altså, vi har haft nogle dygtige medier herhjemme, også tilbage i forrige århundrede, altså 1900-tallet. Og nogle medier, som har også været kendt, men det har været i kredsene. Et medie er et bindeled til den åndelige verden, hvor igennem at den åndelige verden taler, og det er typisk afdøde, når vi taler om medie. Og det vil sige, at der er forskellige måder at gøre det på, men den mest almindelige form, det er det, der hedder klarsyn. I gamle dage hed det platform. Platform, det kommer fra England af, hvor man har omkring 5,5 millioner spiritister, og det er vel at mærke en religion, hvor de tror på det. De har seven principles of brotherhoods, og det vil sige, at det er en statsanerkendt religion, som udfører dåb, begravelse, bryllupper og så videre. Og de har kirker rundt omkring. Vi kender det som frikirker herhjemme også. Ikke med medier, det er ikke sådan at forstå. Men at vi har forskellige religiøse retninger, altså, som hver på deres måde har en præst i overført betydning. Og det mediet gør, mediet er bare et bindeled til de afdøde, som vi har. Det kan være venner, det kan være bekendte, det kan være kollegaer, og det kan være lidt forskelligt, hvem der vi har fat i her. I England har man det jo sådan, at man har en turnusordning hver søndag, og hvornår de ellers har det, så kommer der et nyt medie. Og det er jo en menighed, kalder de det. Og grunden til, at man har forskellige, det er jo, at medierne får fat i forskellige afdøde, og dermed veksler man hele tiden med, at sådan, hvad skal man sige, hele menigheden faktisk får en kontakt i løbet af en periode. Og en periode, det er jo ikke en uge eller 14 dage, der taler vi om længere tid. Herhjemme ser vi det sådan, vi har nogle enkelte steder, hvor det har været meget udpræget. Jeg har selv været tilknyttet Dalenskirken for en periode som medie. Og det, man ser hele tiden, det er, at der kommer nye folk til. Eller det gjorde der på det tidspunkt. Og det betyder jo så igen, at interessen herhjemme vokser. Og når man kigger ud over landet, så ser man faktisk, at der er mange klarsyn rundt omkring. Og for danskerne er det stadigvæk sådan lidt mystifistisk og lidt okult, eller hvad man nu skal kalde det. Men udgangspunktet er, at vi skal huske på, at det er os, der bestemmer her. Vælger man at gå til et af klarsynene, som egentlig er et godt sted at starte for at snuse til de ting her, så er det altid en god idé at gå et par stykker. Og det dygtige medie respekterer jo selvfølgelig etikken i, at ikke at henvende sig, medmindre man har givet lov til det. Og man skal huske på her, at en af de ting, der er meget vigtige, det er et samarbejde. Og det vil sige, at hvis man har en forventning om, at mediet får fat i eksempelvis mormor, man sidder og låser på den, hvis vi kan sige det sådan, så besværliggør det samarbejdet. Fordi det vil svare til, hvis jeg ringer op til en god ven, og han ikke vil tale med mig, jamen så kan jeg jo ikke gøre noget, altså hvis vi skal trække det helt ned på jorden. Og der er jo så flere måder at arbejde på, og derfor er det jo vigtigt, at i det samarbejde, jeg siger normalt, at det samarbejde er 50-50, er man dybt skeptisk, så kan man tage det som en oplevelse og sige pænt nej tak, men er man har begge ben solidt plantet på jorden, men er rimelig åben omkring det, og følger de den samarbejdsform, det pågældende medie gerne vil have, og ikke forærer mediet noget. Og en af de former, der er mest anvendt, det er, man bekræfter eller afkræfter. Og der er flere former, man kan gøre det på. En, den jeg arbejder meget med selv, det er årstal og navne, fordi det er noget, det folk kan erindre. Og når vi kommer lidt længere tilbage i tiden, bare en 5-6 år tilbage, så kan folk have svært ved at erindre, hvornår, hvordan og lidt. Og der er jo ingen grund til, at vi ser mormor som ung, fordi der har vi ikke nogen erindring om. De kommer hele tiden med en erindring om noget, vi har til fælles, og det kan være mærkedage, det kan være august, det kan være situationer, det kan være alverdens ting og sager, og humoren plejer at være i højsædet. Så det plejer at være spændende.
Men så, som jeg forstår det, et medie har kontakt til afdøde, men hvordan arbejder en klarvoyant så?
Forskellen er, mediet arbejder til de afdøde, og de afdøde her har jo en relation til den eller de, der er i forsamlingen. Hvis der er en, der kommer til mig og siger, at jeg vil gerne tale med Hitler for eksempel, eller en af de historien, det er sådan måske et af de grelle eksempler, så vil det kun lade sig gøre, hvis der er en relation på en eller anden måde. Der er en forbindelse. Og hvis der ikke er det, så er der ikke noget at gøre. Og det er sådan en almindelig misforståelse et eller andet sted. Klarvoyanten arbejder med en individuel vejledning til det enkelte menneske eller en gruppe mennesker, og det går på personen selv. Og der har vi fat i det begreb, der hedder guider, hjælper i den åndelige verden. Og det er afdøde, men det er ikke nogen, vi har kendt i vores liv. Altså det er ikke nogen, der vi er biologisk følelsesmæssigt forbundet til i indeværende liv. Og der er der mange mennesker, eller i hvert fald en del mennesker, der siger, at mormor er en skytsing. Hvis det er det, man opfatter det, så kan man jo godt gøre det, men ikke i fagterminologien. Sådan hænger det ikke sammen. En guide er en, der går ind og støtter en og prøver at vise en, hvad der vil være godt for en. Og det handler jo om her, hvordan er ens menneskesyn? Tror man på tingene? Tror man på, at der er et liv efter døden? Tror man på begrebet reinkarnation, det vil sige at komme tilbage i kødet, altså at leve igen? Og det handler meget om et menneskesyn, det her. Og der er ateister, som blankt afviser det. Og det kan vi jo egentlig ikke sige så meget til, vi kan bare konstatere, og det er jo så igen, altså hvis man tager dialogen om det og prøver at udbringe forståelsen i, gensidigt vel at mærke. For lige at vende tilbage til guiderne, hvis du kan forestille dig den gule fagbog, altså der er jo mange sider i, og hvis man slår op under nogle af de her specialister, det kan være en VVS'er, ikke? Altså jeg ved med mig selv, det skal jeg lade være med at røre ved, for så går det bare galt, eller el i den for sags skyld, ikke? Så skal jeg bruge en specialist, og i den fysiske verden, der er det jo en blikkenslager, eller en VVS'er, eller en elektriker, de ved præcis, hvad de snakker om. Så beder jeg om assistance, og på samme måde har vi nogle specialister på den anden side, som indimellem træder i karakter omkring det. Og det handler igen om, altså skal man sige, har man en motivation til at gøre noget bedre. Når folk de søger at arbejde med klarvoyance, så er det et spørgsmål om, at vi lidt firkantet kan sige, at de investerer i sig selv. Altså de går ind og bruger deres klarføling, deres mental klarhøring og deres klarsyn, og der er så også nogle andre værktøjer, men det er de mest gængse. Og det vil sige, at når de går ind og arbejder med det, så forstærker de jo deres kontakt til sig selv, og så er det også der med intuitionen. Og der kan guiderne komme ind. Og mange har den forestilling om, at de har et navn, og de sidder over for en lige så fysisk. Fordi det er den verden, vi er vant til, og det er meget sjældent, det er den måde, de kommer på. De kommer følelsesmæssigt, mentalt, de blander sig lidt, men de blander sig kun i det øjeblik, vi beder om hjælpen.
Men hvordan kan man så mærke, at de er der? Du siger, det er følelsesmæssigt. Hvordan mærker man, at man har kontakt til en skytsengel eller en hjælper eller ej?
Det er niveauet i det. Hvis du forestiller dig, at du har en omgangskreds, så vil du svinge særlig godt med nogen i omgangskredsen omkring nogle særlige ting. Det kan være en hobby, du har, det kan være et spørgsmål om, man har en interesse i filosofi eller noget andet, eller det kan også være uddannelse, altså det kan være mange forskellige ting, det kan også være familierapport. På samme måde har vi et par stykker, som er særligt knyttet til os på det tankemæssige felt og på det følelsesmæssige felt. følelsesmæssige felt, er ofte et spørgsmål, der bliver bragt lidt mere ro på. Og det kan også være på det mentale. Det kan også være et spørgsmål, om der bliver sat lidt mere skub i en. Altså, nu er jeg ikke den, der er mest udadvendt med hensyn til aktive ting og kreative ting. Altså, derfor er jeg samtidig et lille skub der. Altså, bliver opmuntret følelsesmæssigt. Og det er følelser, der dukker op her. Jeg kender fornemmelsen. Jeg har kendt dem, jeg har. Dem har jeg kendt i overvis. Og jeg kan bare mærke det. Og det er jo det samme, som når man er på klarsyn også. At alle forstår det talte ord mentalt. Men den, man henvender sig til, de bliver berørte. Og det berørte, det kan være, man bliver varm, altså man bliver lidt snøfte. Altså, om det er glæden til relationstår, det er jo så svært at afgøre i situationen. Men der er ikke nogen tvivl, når der er fat. Og de mennesker, der oplever det, det er meget ofte svært at beskrive, hvordan det er. Men den gængse, det er, at der er fat. De har fat.
Men hvordan oplever du det? Hvordan kan du mærke, at du har kontakt til en afdød? En ting er, at vedkommende, du henvender dig til, kan mærke det, men hvordan ved du det? Hvordan kan du...
Altså i et samarbejde med publikum, og det gælder også i en individuel klaviance, så er der nogle klare parametre, der skal være på plads. Altså, det første er, at der skal være en beskrivelse af personen. Vi skal have en relation. En relation, vi skal have pejlet os ind på. Først som kvinde, mand, yngre, ældre. Hvor tæt har det været? Og det er noget af det, der kan være drilsk i det her, det er, at vi har et begreb, der hedder en morenergi, en farenergi. Og selv man har en mor, som man ikke har kendt, en biologisk mor, men også man har en adoptiv mor, eller man har en reservemor, eller en, man betragter som sin mor. Det ses ofte med børn i børnehaven, de har en reservemor i form af en pædagog. Og den kan så være lidt drilsk, fordi fornemmelsen kan være den samme, når det er følelsesmæssigt, vi arbejder med. Den skal så placeres. Dernæst skal vi så have det, vi kalder bevisførelsen i citationstegn. Det kan være navne, begyndelsesbogstaver, det kan være årstal, det kan være dødsårsag, det kan være situationer, man har haft sammen. Vi har også oplevet at bryde ud i sang. Altså, jeg havde en situation med John Mogensen, hvor jeg kom til at tænke på alle hans sange og kunne faktisk huske mange af dem. Og jeg havde fat i en niece til ham faktisk. Og det er et helt klart eksempel på, der var en forbindelse her. Og når de her sange, de dukkede op, der hun blev helt rørt over at høre dem her.
Så du hører sangene, eller mærker du dem? Eller?
Det er en kombination. Det er en kombination hele tiden. Og jeg kan ikke sige direkte, hvordan i situationen jeg gør det. Fordi det kommer bare, og det må jeg indrømme, det er jeg heller ikke interesseret i. Det, der er fokus på, det er, om den person overfor mig, eller gruppe af personer, forstår det, der bliver sagt, og de kan genkende det. Og det på en eller anden måde kan hjælpe dem og støtte dem i og mærke, at de egentlig ikke er alene. Den klaviante vejledning går mere på, hvad kan den enkelte menneske gøre for sig selv? Og der opererer jeg med en værktøjskasse og i overført betydning. Værktøjskasse, det kan være nogle banale ting, som kommer i gang med at dyrke noget motion. Kom ud og få noget luft, få åbnet munden, få gjort det. Det kan også være nogle langt dybere mekanismer, som traumatiske ting, der ligger i kroppen. Det kan være sygdom, som har udartet sig, hvor jeg der har set eksempler på mennesker, som har haft livstruende cancer, som i løbet af relativt kort tid er blevet erklæret raske. Og det har nogen har gjort det ved healing, andre har, og de fleste har gjort det ved et samarbejde med det etablerede lægelige system, hvor der er rigtig gode folk ind imellem. Og så alternativ behandling. Men det hele handler om viljens kraft. Altså den mentale kraft til at gøre en forandring.
Så det, at du er klarvariant, behøver ikke nødvendigvis at være det, der hjælper folk. Det kan også være, at de er nødt til at gøre noget selv for at komme videre i deres liv.
Altså, jeg kan jo og kan og må og vil jo ikke træffe nogen beslutninger for nogen mennesker. Fordi så bliver jeg ophøjet til dommer, og det er slet ikke meningen. Og det er heller ikke meningen på standen af klarvarianters vegne overhovedet. Opgaven er at henlede opmærksomheden på, hvor problemstillingerne ligger. Det, nogle gange er det meget åbenlyst, og andre gange kan det også være skjulte ting. Og der arbejder vi under et sæt regler, og et sæt regler, der hedder etik. Og etikken hedder, at død og ulykke må jeg ikke gå ind på at træde i voksen part. Jeg giver dig et eksempel. For 14 dage siden var der en ung fyr, som ringede og spurgte, hvem er min kæreste gravid med?
Okay.
Og det måtte jeg jo pænt sige, at det vil jeg ikke have noget med at gøre, fordi det måtte han da spørge hende om.
Selvfølgelig.
Fordi at jeg spurgte, hvad han ville have det til. For ellers ville han ikke kendes for barnet. Så måtte jeg jo forklare ham, jamen så er der jo de gængse måder med blodprøver osv. Og han blev møghamrende sur på mig. Men det er et eksempel på, at jeg må holde mig inden for det.
Når nu du er klarvariant, altså det bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig om, kan du så sådan gå og kigge ind i folks sind eller hjerner, eller er du bare sådan helt almindelig menneske, som kan gå på gaden og ikke vide alt om alle mennesker?
Det er et almindeligt stille spørgsmål. Jeg går ikke ind og kigger i folk. Jeg kan, hvis jeg bringer mig på det niveau, men hvorfor i alverden skulle jeg dog gøre det? Alt det, det folk går med, det er jeg jo ikke interesseret i. Jeg går ikke rundt med røntgenblik, det har jeg jo slet ikke. Jeg kan jo ikke se igennem tingene. Og hvad skulle formålet være? Altså, hvis jeg gjorde det, så blev jeg jo bindegal. Det er så også nogen, der mener. Og det, der ligger i det, altså, jeg har jo set, hvad det gør ved unge mennesker. Jeg har været på Sankt Hans i nogle år på en afdeling for unge skizofrene, som ligger i sådan et område. Så altså, jeg har set, hvad det kan gøre ved folk. Så ellers nej tak. Det er den ene ting. Den anden ting er, jeg har meget brug for fred og ro. Og har brug for ikke, altså med tiden, høje lyde, det går lige i mit system. Og det bryder jeg mig ikke om. Og det er sjældent, jeg hører musik, høj musik. Det kan være i bilen, men ellers ikke. Altså, jeg har brug for roen og søger roen. Og det er om det, så fordi jeg vil være gammel på min dag, det skal jeg ikke kunne svare på. Men det er bare et eksempel på det. Og i det hele taget, når folk scannes og den slags ting, jeg bryder mig ikke om det.
Men har du så teknikker til sådan at åbne og lukke, ja, som det passer dig?
Ja, og der bruger jeg åndedrætsteknikken. Altså simpelthen, hvad skal man sige, ligesom når nogle mennesker bliver opstemt af et stykke musik, altså et eller andet, et favoritstykke musik, altså i løbet af ganske få minutter, skal folk helt op på en god måde. Og det kan jeg så gøre på splitsekunder. På samme måde kan jeg lukke systemet ned. Og det vil sige, at man kan jo egentlig også ødelægge en stemning i løbet af få sekunder. Det kan være ved at give en skideballe, eller noget andet til et menneske. Altså det kan jo skifte i løbet af splitsekunder,
ja,
eller sekunder.
Og det kender vi jo fra vores hverdag jo. Men jeg bliver altså også lige nødt til at spørge dig, det der med lottotallene, når nu du klarer Jan, kan du så se lottotallene, der kommer i næste uge?
Se, hvis det er noget af tilfælde, så har jeg sgu taget dem selv. Og det er, nu er det sådan, der er nogle mennesker, der har særlig anlæg og har en særlig fornemmelse for, hvornår de skal spille. Jeg spiller selv online, og jeg vinder sådan jævnligt, men det er beløbsstørrelse 35, 36, 41 kroner. Men der er der lidt. Jeg holder ikke udgifterne hjemme.
Nå, altså. Ærgerligt.
Ja, det må vi sige. Men der er nogle mennesker, der har det, og det kan vi også se. Altså, nu så vi lige i tv her til morgen, at omkring poker, der er nogen, der har flere for det. De kalder det jo et mentalt spil nu. Det er jo sådan en lidt sjov definition. Altså et strategisk spil.
Ja.
Og det kan man jo så. Og der er det jo så vigtigt at følge tankegangen i det. Og der er nogle mennesker, som bare har den egenskab der, og vi har jo også nogle byggematadorer, som har, hvad skal vi sige, ny adresse i hvert fald i Hotel Tremmerly, som i hvert fald har flere for det, altså med penge, jo ikke? Altså, og så kan man så diskutere deres bevæggrunde til at gøre det. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Altså, nogle mennesker har det liggende i sig, og nogle får også den her indskydelse til lige pludselig at købe en lottoseddel, eller hvad det nu ellers er, og så kommer den store gevinst dumpen ud. Men jeg vil også sige, at det er langt de færreste mennesker, der bliver lykkelige af at få sådan et stort beløb stillet til rådighed.
Ja, det har man jo læst om flere steder. Folk, de klatter pengene væk på ting, som man måske ikke vil bruge i sin.
Det ved jeg ikke, om de klatter det væk, men i hvert fald, at de er i et bestemt miljø, og så flytter til et andet miljø, hvor de ikke kan gebære sig. Og der er gamle ordsprog, lige børn leger bedst, om det gælder her, det ved jeg ikke, men det er meget sigende et eller andet sted i hvert fald.
Men det vil sige, at klarvariante, de kan sådan set, ja, det jeg forstår på det, du siger, det er, men som klarvariant kan man have forskellige evner inden for forskellige områder.
Ja, og der skal man altid kigge på, altså hvis man søger en klarvariant, så skal man altid, ikke, men det vil være en god idé at tale med klarvarianten eller mail med klarvarianten om det er den rigtige person. Nu, for mit vedkommende har jeg en del områder. Et af mit stærke områder, det er omkring de eksistentielle ting. Altså når, hvad skal man sige, folk er ved at give op på en eller anden måde. Altså ude i en eksistentiel krise. Og det synes håbløst på en eller anden måde. Og det kan jo være i forbindelse med en skilsmisse. Det kan være i forbindelse med en fyring, hvor en form for identitet kan være gældende. Og det kan også være mennesker, som er dybt depressive. Og det er så kvæg min fortid, som gør, at jeg har et stærkt felt der. Så har vi erhvervsklæderance, og det vil sige mennesker, der er hamrende gode til at kan gå ind og kigge på ansættelsesforhold, investeringer, konjunkturer, hvordan kan man sætte tingene op på en anden måde. og det kræver så, at man har lidt kendskab inden for de ting. Og det vil sige, at hvis der er en, der arbejder med de ting, og har for eksempel inden for IT-branchen, eller det kan være inden for detailhandlen, det er sådan set ligegyldigt. Og man kan udvikle den evne til, kan se, hvad der kan svare sig. Og igen fornemmelsen af, hvornår der skal slås til. Og så er det jo så igen, andre mennesker er dygtige som terapeuter, og så vi kunne blive ved derud af.
Mm-hmm. Så ens klarvariante evner ligger også inden for det interesse ved felt, man har i øvrigt.
Det ses ofte. Altså, hvis du tager musikere, altså kunstnere i det hele taget, de er meget, meget kreative, meget intuitive. Og der er det svært at afgøre, om det er det ene eller det andet. Og det er jo igen, fordi de har en kanal. Altså, de er sig selv, og de er i nuet. Og de mennesker, som er i nuet, man kan være for meget, man kan også være for lidt. Og det at være i nuet, det er jo at bruge den glæde og bruge den power, der er i en, og derved kaster man jo også en del af de bekymringer væk, man har. Men derfor skal man jo ikke lige kaste pension og sådan nogle ting væk. Det er jo ikke sådan, forstå.
Jeg tænker på, altså hvis nu jeg så kommer til en hvad hedder det, en session?
Det kan være en clash session, det kan være en klaviance, det kan være klaviantvejledning, og nogen kalder det sågar et klarsyn også, altså. Det er sådan set ligegyldigt, hvad man kalder, men bare husk på, det er en vejledning. Og en vejledning, det er, hvordan man kan gøre det bedre for sig selv og for dem, man er sammen med. Familie, venner og bekendte, arbejdsmæssigt. Og igen, allervigtigst, sig selv. Man kan også kigge på i forhold til dyr. Altså dyreklaviance er der også nogen, der har som en specialitet. Men det kræver igen, at man har et godt forhold til dyr, og man har omgået dyr på en eller anden måde. De klassiske ting, det er hund, kat, heste, så er der også de vilde dyr, men den ligger ofte der, og det er jo igen et interessefelt, og det betyder igen, at der er en viden indbygget i den person. Jeg har kendskab til flere klienter, som har en baggrund i det fysiologiske anatomiske, fordi de har en special viden, og dermed får de også noget om psyken. Og det vil sige, at den viden, man har, den bliver der jo trukket på. Det er jo logik.
Mm-hmm.
For at kunne hente ting fra den anden side, ude for områder, man ikke har noget kendskab til, det kræver et års erfaring. Det kræver dybdearbejde, og det kræver, at man er i stand til at bringe sig på i et meget, meget dybt transeniveau. Og trance, det er ofte spurgt. Når vi sover, så befinder vi os i det område, der hedder deltaplanen, som egentlig er en form for trance, men det er jo ikke en styret trance.
Hvordan?
Når du falder i søvn, eller når vi falder i søvn, så er der et behov, fordi kroppen fortæller os. I løbet af dagen samler vi ting ind, om natten fordeler det. Det vil sige, at vi har brug for søvn, for ellers så går der koks i maskineriet.
Okay, så det bliver sådan ligesom brugt til at sortere alle de indtryk, man får ind i løbet af dagen?
Det vil jeg ikke sige. Altså, vi har bare brug for søvn,
okay,
til at fordele. Et medie, et transemedie, som man kalder det, er i stand til at etablere kontakt til specialister. Og der er en, der hedder Edgar Cayce, som man kaldte den sovende profet, som faktisk kunne lave diagnoser og kunne fortælle, som om han var på stedet, hvordan tingene skulle blandes i de medicamenter, de enkelte mennesker. Men det er så en del årtier siden, han levede. Og det ser vi ikke så meget mere.
Altså han gjorde det, mens han sov?
Man optog det simpelthen og skrev det ned, mens han sov. Og sov, det er jo trance. Han bringer sig bevidst på det niveau, og så kommer han til sig selv igen. Og det er igen, vi kan se det med munke, som mediterer. Altså de buddhistiske munke, katolske munke, det er sådan set hele vejen rundt. Og kigger vi os rundt i vores hverdag, så kender vi faktisk mennesker, der er ret gode til det, som er i stand til at kan styre det. Altså at kan sænke åndedrættet. Og det er også det, vi ser i søvnen. Altså når vi sover, så går hjernebølgerne ned. Og det er jo logik, fordi så er der ikke så meget hjerneaktivitet.
Jamen så kommer jeg til en klarvoyance. Hvor tit skal jeg gøre det? Hvor ofte skal jeg benytte mig af det?
Det er et godt spørgsmål. Mit svar plejer som regel at være, hvor ofte vil du sende din bil til 25.000 km eftersyn? Nogen kører mange kilometer på få måneder, og nogen, det kan være 3 år for eksempel. Når der er behov. Jeg oplever mange gange, at jeg har, i de år, jeg nu har været i gang, snart 10 år, at folk, de kommer sådan til at tjekke op en gang hver år, hver halvandet, og hvor de siger, Egentlig ikke, fordi der er noget helt specielt, jeg har på tapetet, men jeg vil da godt lige høre, hvad der kunne være interessant at lægge fokus på her den næste tid. Så er dem, der kommer, hvor der er gået rivravruskende galt, skilsmisse, fyring, forskellige andre ting. Det kan også være helbredsmæssige ting. Og det kan også være, at man har et enkelt spørgsmål. Det kan være om salg af bolig, køb af bolig.
Det vil sige, det altså egentlig, det jeg egentlig forstår, det er, at måske er det bedst at komme, når man er ovenpå, frem for når man er nede, eller er det lige meget?
Det er lige meget, det vil jeg ikke sige, men altså, det er jo igen forskelligt, hvad behovene er. Og en af de ting, i den forgangne uge her har jeg haft en del stykker, og der plejer jeg at operere med, at jeg har tre bats. Vi har det lille, det mellem og det store. Nogle gange skal vi ikke bruge nogen af dem, hvis du kan forestille dig et baseballbat. Og nogle gange er det vigtigt, at folk får ikke med fløjlshandskerne, men ikke pålæst og skrevet, men i hvert fald får sagt tingene sådan, at nu er det på tide, du får gjort noget ved det, og det ikke bare bliver ved det. Og det er et af de steder, jeg ofte bliver brugt, fordi jeg kan sige tingene, uden det går i mig selvfølgelig, men altså kan sige det på en måde, og gøre det forståeligt for mennesker. Nu er der altså tid til at lave en forandring. For ellers så går det galt. Eller det kan gå galt. Ellers så fortsætter det på den måde. En af de, altså der er sådan flere typiske spørgsmål hos kvinder. Og det er jo stadigvæk sådan, at det er i hvert fald 80% af dem, der søger mig, der er kvinder. Som ofte spørger, hvornår kommer kærligheden i mit liv, Erling? Ja, siger Erling så. Det kommer jo lidt an på, hvad du søger. Jamen, det skal være, og så får man en liste så lang, at han, det er jo lige før, det skal være Superman.
Mm-hmm. Og så siger, ja, det kan Superman.
Ja, jo, men intet bedre kan gøre det. Og det kan man da så godt være enige om. Men udgangspunktet er, hvad kan pågældende sig selv gøre for at ændre det? Det kan også være, at man skyder for lavt. Altså bliver ved med at tiltrække for eksempel mænd, som udnytter, eller som har forskellige problematikker. Det kan være alkohol, det kan være noget, der er sværere. Altså, og det, der taler vi så om selvtillid og selvværd på en eller anden måde. Men det er igen måden, man ser sig selv på, altså selvtilliden og selvrespekten. Og det er det, der er vigtigt hele tiden, at have den forståelse. Og husk på, hvad der var i forgårs, er ikke det samme som i dag.
Mm-hmm.
Altså i grundformen jo. Og igen, prøv at se tilbage på, og det gælder alle mennesker, prøv at se tilbage til over de sidste 5, 6, 7 år, og længere tilbage, hvad der egentlig sket med en selv. Og der er vi mange gange sådan kørt så meget ind i det, eller jeg plejer at råbe ordet sove så meget ind i det, at vi ikke kan se det. Og jeg gør selv det indimellem, at jeg skriver lidt dagbog, altså, og det er ikke for at hælde vand ud af ørerne, men det er bare en form for status, så jeg kan have lidt styr på, hvordan jeg læser nogle af de tanker, jeg gør mig omkring nogle ting.
Så en klar variant kan faktisk hjælpe en med at holde lidt status på, hvad der er sket, og hvad er godt at gå hen imod i fremtiden.
Det er de muligheder, der ligger derude. Og unge mennesker handler det jo meget omkring uddannelse. Det handler meget om kærligheden også selvfølgelig, men det handler også meget om identitet. Og igen, identificerer vi os ofte med forskellige ting. Og et af klassikerne for yngre mennesker. Og når jeg taler yngre mennesker, så vil jeg helst have, at de skal være myndige. Altså det vil sige 18 år. Det yngre kan lade sig gøre, men der skal gives en tilladelse for erhverve eller forældre på en eller anden måde, for at vi går ind i det. For ellers kan der komme noget forfærdeligt noget ud af det. Men yngre mennesker, det er ofte, hvad skal vi sige, små pejleretninger, små pile. Altså hvis du kan forestille dig, at vi ligger på søen, altså, og så gerne skulle have noget at køre efter, ikke? Og det er bare toget. Og det er vindstille, og vi har kun en sejl. Ikke? Altså, vi kan høre tingene, men det er gråt. Og der er kun én ting, det er at lægge bi, og så vente. Men det er så der, vi har fyrtårnene ind imellem. Og så har vi en pejling, og så er det med at komme videre til den næste havn, og næste havn, og næste havn. Og om vi så vælger at gå i havn på et eller andet tidspunkt, det er jo så svært at svare på.
Det er op til os selv.
Det afgør den enkelte, ja.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide noget om spøgelser, men inden det, så skal jeg lige spørge dig, kan alle mennesker benytte sig af klarvoyance, eller er der nogen, hvor du ikke vil anbefale, at de bruger det?
I princippet kan alle mennesker benytte sig af det, men jeg vil også sige det sådan, at man bør være i psykisk balance, og hvad det så er, det er jo så et individuelt spørgsmål. Omkring de afdøde, hvis man lige har mistet, og det er et af de spørgsmål, der meget ofte dukker op, så vil jeg gerne tænke klarvoyant at have kontakt til en. Og Der vil jeg sige, det kan lade sig gøre, men det bedste vil være at vente til man er i balance igen, det vil sige soveperioden overstået. Og sådan en gennemgår vi alle sammen. Nogen oplever det omgående, at, og det er jo så typisk, hvor man er meget ked af det, trist og mørk, men hvor man ligesom frigiver kræfterne og accepterer det, der er sket. Og i den sammenhæng siger jeg minimum 6 måneder, 6-12 måneder, og det er det, krisepsykologerne i snit siger, og det er generelt husk det, at det vil tage for at komme ovenpå igen. Og det er det samme med et længerevarende parforhold, der siger man ofte 1-2 år, før man er nogenlunde på banen igen. Og på banen igen, det betyder til, at jeg kan indlede noget nyt. Alt er jo selvfølgelig muligt, men det er de generelle ting, vi snakker om her.
Så der skal, hvis man har været igennem en krise eller noget, så skal der helst gå en periode, før man er modtagelig for at få hjælp eller få...
Det er generelt.
Okay.
Altså jeg har set på klarsyn, hvor jeg har haft en forespørgsel om jeg vil gøre det, hvor jeg har råd til det. Men jeg siger, jamen, altså du kan altid prøve at dukke op på klarsyn. Men der er det anderledes, fordi der kommer den mere spontant. På klarsyn, der kommer de ligesom i en række. Hvis du kan forestille dig, at vi står i Netto eller i Aldi eller et eller andet, der er altid nogen, der springer over i køen. Nogle snakker højere, nogle er mere nærgående, nogle er frækkere. Og det fungerer lidt sådan der, og det er så min opgave at styre det.
Okay. Nå, men det med de der spøgelser, det synes jeg jo er rigtig spændende. Og jeg ved jo, at du hjælper folk med at få deres husspøgelser ud. Hvad hedder det, når man får spøgelser til at flytte væk, eller hvad er det egentlig, man gør med de her spøgelser?
Jeg har aldrig fundet et dansk udtryk, der er dækkende, fordi et anvendt udtryk, som jeg selv bruger, det er spøgelsesforløsning. Jeg kan ikke lide det. Husrensning, det er sådan noget underligt udtryk. Det er ligesom, man går igennem med klorin og forårsrengøring med gro i mine tanker. Men udgangspunktet er jo, at hvis i min bolig, hvis der nu kommer selvbestaltet tre, der flytter ind, som nægter at betale husleje, og jeg skal betale for deres husleje, jeg skal betale for deres forbrug osv. Det er et meget firkantet billede, men det er der til at forstå i hvert fald. Så det vil jeg ikke synes er rimeligt. I så fald vil jeg jo nok forsøge at få dem smidt ud, eller sige, at de skal til at betale. Og når vi snakker om spøgelser her, så er der jo mange varianter af det, men lad os tage det mest traditionelle. Det er afhænger lidt om, hvem vi taler om. Der er nogen, der har evnen til bare at kan trække det til sig. Det er mennesker, som er ude af balance. Det er ofte set omkring mennesker, der har et misbrug, som er depressive, følelsesmæssigt ude af balance. Det kan der være mange årsager til. Det kan også være overdreven brug af medicin, vi ser det, fordi man går ind og ud af tilstandene. Vi ser den også omkring teenager. Og der er det jo teenagers hormoner, de kan jo påvirke de psykiske evner. De er mere åbne, og det vil sige dannelsen af deres identitet i den periode. Der er så aldrig nogen, der bliver voksne. Det er sådan en anden snak. Det hænder jo. Men, og så børn, som også er åbne. Børn har så bare svært ved at sætte udtryk på det. Og dyr, kat, hund, heste kan også registrere det. Også andre dyr. Jeg har for mange år siden set undulater gøre det.
Okay.
Så altså, der er mange måder at observere det på. Og det, der er ved det, det er, at det er ofte nogen, der er knyttet til det, vi kalder en lokalitet. Altså nogen, der typisk har boet i området, måske boet i den bolig. Det er sådan det klassiske. Og så er det dem, der kan følge med en, om så må sige. Og vi har det gamle udtryk, når du har nok fået det forkerte ben ud af sengen i dag, altså hvor man går lige og snakker lidt med sig selv. Og vi har alle sammen det der, vi snakker lidt med os selv. Og det er ikke nødvendigvis den anden side, men ikke, at vi er skizofrene, det er ikke sådan at forstå, men vi kan godt gå og snakke med os selv omkring og diskutere nogle ting.
Okay, det kender vi jo alle sammen.
Ja, og det vil sige, at når jeg kommer til sådan en bolig, så er det jo et spørgsmål om, at der gerne skal være ro. Og der er forskellige ting, man kan lægge mærke til, og der er forskellige grader af det. Og det, der er vigtigt i den her sammenhæng, jeg vil helst ikke servere for meget, det er vigtigt, at folk selv fortæller, fordi det er også en lille tendens til, at det har været lidt poppet, at det har været lidt moderne at have det. Men noget af det, sådan nogle af de få ting, der er vigtige at lægge mærke til, det er uro, hovedpine, kvalme, en underlig lav energi, når man er i boligen, og man kommer ud igen, altså typisk til og fra arbejde, utilpasset, overvåget måske, det kan også være lugte, jordslået lugte, det kan også være andre ting. Så kan det være noget omkring det elektriske system, der driller, og det går i CD-afspillere, computer, fjernsyn, pærer, der springer. Så er det kulde, hvor det ikke trækker. Altså, hvor man kan mærke det. Man er overvågen på vagt. Altså, skulderen sidder op omkring nakken, om så må sige. Det er så nogle af de der parametre. Parametre, det betyder bare retningsbil. Og der er jo nogen, der er mere modtagelige end andre. Inden så længe skal jeg ud til en husstand et sted i Nordsjælland, hvor det faktisk er manden, der har observeret det, ikke kvinden. Og det plejer jo omvendt, og børnene har observeret det også. Og de har en hund, jeg tror det er en kokker, så vidt jeg kan huske, som gøer og gøer midt på natten. Og der er ikke nogen grund til at gøre. Der er ikke dyr udenfor, eller det har de tjekket. Og der er ikke nogen af dem, der går i søvne eller snakker eller noget som helst. Der ikke. Og hunden er normal, altså. Og så kan man spørge, om husstanden er normal i sig selv. Det ved jeg ikke. Men når I hører mig bruge humoren så meget, som jeg faktisk gør, det er for at afvæbne lidt. Så altså, der er mange måder, det kan komme på.
Men altså, nu kender jeg jo kun til spøgelser fra film og fjernsyn, og så ser man jo ofte, at der kommer sådan en, i hvert fald når man ser gyserfilm, en præst ud, og så har han jo sådan et stort kors med, og nogle perler, noget vigevand, og 1, 2, 3, så er han oppe og skændes med det her spøgelse, og hvordan fungerer det i virkeligheden? Fordi jeg kan ikke forestille mig, at det er sådan, det fungerer, når du er ude i hvert fald.
Det foregår som regel meget, meget stille og roligt. Det svarer til, at når jeg tager ud, og der skal jeg jo så sige, at i kristendommen, i den katolske kirke, der kender man jo begrebet eksorcisme. Djæveluddrivelse kalder man det. Og der er også danske folkepræster, som tager ud og hjælper og giver velsignelse. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, men... Og det, jeg gør jo det, jeg arbejder med Kristusenergien også, altså med indfaldsvinklen der. Og den måde, jeg gør det på, det er jo ofte mentalt. Altså, jeg fanger deres frekvens, altså hvis vi kan sige det sådan, jeg finder deres telefonnummer.
Okay.
Og får ringen. Det er firkantet sammen.
Ja, selvfølgelig.
Og så finder jeg ud af, hvad problemet er. Og får så en samtale med dem om det. Og så har jeg nogle teknikker til, hvordan jeg kan guide dem videre. Og ofte er de forbundet til stedet, fordi de savner noget, eller de tror stadigvæk, der er en af deres kære, der er der. Og så bliver de så hentet og taget videre mod lyset. Og det sjove er jo, at vi arbejder alle sammen hen mod lyset. Og det der er lyset, det er jo håbet, det er jo optimismen. Hvad der er godt for os, det vi ønsker os, det er jo lyset. Set med vores øjne. Så der er mange paralleller på den måde. Og det er sjældent svært. Og så er dem, der slet ikke vil have fra jo.
Ja, hvad stiller man op med sådan nogen?
Så hvis jeg ikke selv kan løse opgaven, så må jeg have flere folk med til det. Og det der er så nogle lidt grællere eksempler, som jeg har oplevet, altså hvor det direkte er ondskabsfuldt, altså hvor, og når man kigger på det sådan, der er der jo også mennesker på jorden her, som vælger en løbebane, hvor man bruger, hvad man vil typisk kalde kriminelle ting, eller psykisk vold, eller endda fysisk vold, for at hæve sig og gøre tingene. Og på samme måde har vi altså også afdelt, der gør det. Og der er udgangspunktet, det er ligesom når politiet oplever oprør, for eksempel, hvad gør man? Backup. Så kalder jeg flere folk ind. Og det hører til sjældenhederne. Til sjældenhederne. Så, og alt, ja, selvfølgelig er det spændende og sådan nogle ting, men udgangspunktet er, at vi skal altid huske på, at det er os, der bestemmer her. Men det er altid et samarbejde.
Har du et eksempel på en husrensning, som du synes selv har været spændende, eller som har været udfordrende? Bare sådan et, du lige kan komme med her på stående fod.
Jamen, det har jeg. Altså, men der skal vi til Jylland. Og det er så ved at være snart et års tid siden på en slægtsgård tilbage fra en gang i 1700-tallet, hvor der var et ældre ægtepar, der købte den for, ja, det er nok været en 15 år siden. De har så haft en del pleje unge mennesker. Og de har så haft dyr også, og det har de stadigvæk. Og hvor de har oplevet aktivitet, der har været svært ved at sove. Dyrene har været utrygge. Dyrene har været angstet, altså lægger ørerne ned den fjerneste ende af båsen. Og en af manden har beskrevet, at han er blevet angrebet. Lugte. Meget, meget, meget tungt. Altså, jeg kan bedst sammenligne det med, hvis man kommer ind på et plejehjem. Som kan være meget tungt. Det kan også være nogle sygehusafsnittene, altså intensiv, som kan være meget tungt, fordi der er underskud af livskraft. Jo. Og der havde vi fat i en 3-4 stykker, som havde været der. Blandt andet stalkæl, som gik og slog dyrene.
Ej, hvor tavligt.
Fordi at det var den måde, han hævdede sig på. Og det tog så en del timer at få ryddet op i det. Og det var så fint nok. Men disse mennesker havde så vendt sig til, at det var sådan. Og der var jeg så inde og havde fat i, hvordan kunne de så gøre det bedre. Og det var det, vi snakkede om indledningsvis med at bruge åndedrættet noget bedre. Ikke være negativ i tankegangen. Og det er faktisk kommet ro på nu, og dyrene har det godt, og det er hest, det er kvæg, det er får, det er geder, det er høns, kalkuner, ener, katte, hunde, altså hele pivetøjet rent ud sagt. Og det er nogle mennesker, som er pænt op i 70'erne nu. Jeg snakker lidt med dem indimellem, og de har det godt, og de trives godt.
Altså nogle helt almindelige mennesker?
Det var de indtil de her 5-10 år siden, indtil hvor de ligesom sagde, det kan ikke passe det her. Men der kommer så mange mennesker i deres hjem, også med svære ubalancer, så de skal hele tiden være på vagt. Og det vil svare til, hvis man ønsker et rent hjem, så må man jo også gøre rent indimellem, ikke?
Jo, det er selvfølgelig rigtigt.
Ja, eller hvis man vil have rene ruder, så må de også pudses indimellem, ikke?
Sig mig, Erling, kan du bevise, at der er liv efter døden?
Nej, det kan jeg ikke. Vi har et motto, der hedder, jeg kan vise ting, jeg kan ikke bevise noget som helst. Og så skal vi jo så, hvis vi så prøver at vende blikket mod Fjernøsten, til Indien, Kina, Laos, Kambodja, faktisk, og Japan, der er det jo stik modsat. Der skal man jo ikke bevise noget som helst. Fordi der tror man på reinkarnationsprincippet. Det er jo den hinduistiske, buddhistiske tankegang. I verden, i Vesten, USA, der er vi jo opdraget med det, der hedder måle- og veje-princippet, altså en videnskabelig del. Og det er derfor, vi siger det, som det er. Og det, der er vigtigt at huske på her, det er en trosag. Det er en holdning, det er et menneskesyn. Og hvis man vælger at gå ind og angribe det, så kan alt jo lade sig gøre i princippet. Men det, der er vigtigt i det her, det er altid huske på, det er et samarbejde. Og det er ligesom med statistik. Hvis du vil fremstille noget, kan du altid fremstille på den måde, du ønsker det. Så igen, udgangspunktet er, bevare sin sunde fornuft. Tal med personerne. Tal med, hvad det er, man søger. Jeg har også mennesker, der henvender sig til mig og siger, at de godt vil have en klarjance. Jeg siger, men det synes jeg ikke er nogen god idé. Det er for tidligt. Så siger, hvorfor det? Jamen prøv at høre sådan og sådan. Og nogle gange siger jeg også til dem, jamen jeg er ikke den rette for dig, fordi min form kan måske være for kontant. Eller at en kollega henviser til mig, fordi at jeg er den rette type. Når etniske henvender sig til mig, så er det bedre, at de bruger en anden, fordi min kulturelle baggrund til at forstå dem er ikke så god. Og derfor er de den bedste service.
Hvis nu nogen siger, at du er en plattenslager, hvad siger du så?
Så siger jeg, ligesom i Folketinget, at vi har mange forskellige partier, hver har sin holdning. Og det er de da velkommen til her. Men så er det jo bedre, at de går i dialog med personen her, og dem, der repræsenterer de ting. Altså, jeg begynder ikke at diskutere med folk, som har en ensidig dagsorden, og siger, at det, de oplever, som er en rigtig spild af deres og min tid. Og jeg har ikke en ensidig opfattelse af, hvordan tingene er. Jeg lytter gerne. Men man skal være seriøs omkring sin ting. Ellers er spild af tid af begge parter.
Selvfølgelig. Jeg har et spørgsmål til dig her til sidste spørgsmål. Når nu er du ude til selskabet, jeg tænker, altså du er jo et menneske, som er meget åben, og du har de her evner. Hvordan er du ude til et middagsselskab eller til et selskab? Vil alle folk så have en klarvoyance eller vide noget om, hvordan du lever dit liv? At det må alligevel være anstrengende en gang imellem at være sammen med andre mennesker, hvis ikke de ved noget om de her ting og gerne vil vide noget om det.
Altså, mange mennesker har den opfattelse af et meget udadvendt menneske, når jeg foretager de ting, det er jeg også, men egentlig er jeg et meget privat menneske. Og når jeg er ude til selskaber og den slags der, så stiller jeg jo ikke ind på den ene eller den anden måde at lave healing, fordi så er vi ude i, der kan være flere ting, det kan være, ej, jeg tror ikke helt på det, kan du lige vise mig? Og det kan jeg ikke, fordi hvis personen ikke er samarbejdsvillig, så er det spild af tid, og man gør det slet ikke i andres påsyn. Med mindre ved det klarsyn, eller det er aftalt på en eller anden måde. Der er jeg som ganske almindelig borger, som personen ærlig. Og hvor jeg ofte siger, jamen ved du hvad, jeg synes, vi skal snakke sammen senere, og det er det samme som en læge gider jo ikke, og vil jo ikke stille ind på en person. Altså stille en diagnose til sygeplejerske, eller en sagfører, eller hvad det er. Når man er til et selskab, så er det fordi man er der for at hygge sig eller fejre noget eller noget i den stil. At det så ofte falder på det sådan mere at omtale, hvad det er. Det er en anden snak, men det er en mere generel ting. Det er ikke det samme som at gå ind og lave en individuel vejledning. Og det er sådan nogle ting, og her der må der aldrig være blandt alkohol og andre ting op i det. Man skal være straight, altså omkring tingene.
Så når folk de kommer til dig, så er det også bedst, de ikke har drukket noget? Eller når du laver de her klarsyn, så er det bedst, at folk ikke har drukket noget? Eller?
Naturligvis har man ikke indtaget noget som helst. Jeg har præsteret at sende folk hjem igen og sige, at de vil komme igen dagen efter, fordi de har været for påvirket af tingene. Hvor de siger, at det er en del af min hverdag. Ja, siger jeg ikke så, men du får ikke det ud af, du skal have. Og det, husk på, det er den gamle sætning, der skal altid to til tango for at få det bedst muligt ud af det. Og det er det samme her. Altså, og der er ikke noget, der hedder kompromis, og det er en af mine etiske ting. Der er nogen, der ikke er tilfreds med det, men det er størsteparten. Man kan ikke tilfredsstille alle, og det er heller ikke meningen.
Nej, vi har jo, som du siger, alle sammen vores egen sandhed. Erling, inden vi slutter, så har jeg et allersidste spørgsmål, og det er fordi, jeg har jo, da jeg skulle tale med dig, så har jeg jo fundet dit navn på nettet, og så tænkte jeg, at det er en sjov måde, du staver dit navn på. Hvordan kan det være, at du staver dit navn, som du staver det med en hel masse i'er og en hel masse n'er?
Ja, det er det, der hedder nomologi. Det er læren om tal. Og det er, hvis vi kigger på bogstaver, også, at nu hedder du Luna, det har så også en betydning, når man oversætter det. Og på samme måde har jeg valgt at ændre mit navn. Og jeg har haft et mellemnavn, jeg ikke har brugt mig om. Det har jeg valgt at broadcaste. Men jeg har stadigvæk ønsket om at bevare mit oprindelige navn. Så mit navn, det staves nu E-R-L-I-N-G Christensen C-H-R-S-T-N-S-E-N. Og det betyder, at jeg skiller mig ud på en eller anden måde. Og det var faktisk før, jeg gik i gang med alle de her ting, hvor jeg fik ændret det. Og det, der ligger i det, det er, at nogen griner af det, og nogen staver det på en anden måde. Og jeg er sådan set ligeglad, men det giver mig en god fornemmelse, og det er den rigtige kombination til mig. Og det har fra det tidspunkt af, jeg lavede den ændring, givet mig en anden fremdrift på en eller anden måde. Så kan man sige, at det ikke bare en psykologisk virkning. Jo, måske. Men da jeg i tidernes morgen skulle give en begrundelse for det, så er det fordi, jeg ville have, det skulle gøre en forskel. Og det gør en stor forskel for mig. Og det er svært at sætte direkte ord på, men jeg har det bedre med det. Og det er det samme, som vi oplever, når folk bliver skilt, så går den ene ofte tilbage til sit pigenavn eller drengenavn for at få sin egen identitet. Og den identitet, jeg har her, den passer meget fint. Så det er egentlig det, der er begrundelsen.
Okay, men det virker i hvert fald, fordi det var meget nemt for mig at finde dig, i og med, at du skiller dig ud fra alle andre Erling Christensen. Tak for i dag, Erling, ja. Og tak fordi du ville komme her og tale med mig.
Tak fordi du måtte have lov at komme.
Det har været rigtig spændende. Ja.